เกียนห้านอแล้วในวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องบรมธรรมกับการวัวแก้ปัญหาชีวิตตั้งแต่ในทางฝ่ายวัตถุหรือมั่วหนัง ถ้าคนรู้สัตว์ก็ตามที่มีชีวิตนี้ไม่มีความรู้สึกทางระบบประสาทเป็นต้นแล้วมันจะมีชีวิตได้อย่างไร มันเรื่องทางระบบประสาทคือความรู้สึกเพียงตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องมีเป็นธรรมดาว่ามันมุ่งกันอยู่กับร่างกายจริงเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้สึกทำนองนี้แล้วมันก็มีชีวิตไม่ได้ร่างกายที่มีชีวิตก็ต้องมีความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเชิงระบบประสาทเป็นต้นที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าจิตสำหรับพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่เป็นเครือเดียวกันมีความหมายของคำว่าจิตนั่นเป็นอย่างอื่นจึงมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นสองฝ่ายหรือสองเรื่องทางฝ่ายกายและฝ่ายจิตแม้เรื่องทางฝ่ายกายจะหมดปัญหาไปแล้วเรื่องทางฝ่ายจิตก็ยังเหลืออยู่อีกมากคือมากกว่าเรื่องทางร่างกายมากมายหลายเท่าหรือหลายสิบเท่าตรงกันข้ามกับที่คนสมัยนี้ซึ่งเป็นวัตถุนิยมจะมีความรู้สึกว่าเรื่องทางฝ่ายกายและฝ่ายวัตถุนั้นมีปัญหามากมายหลายสิบเท่ายิ่งกว่าเรื่องทางฝ่ายจิตจนถึงกับเลยพูดว่าถ้าเรื่องทางกายดีแล้วเรื่องทางฝ่ายจิตก็ดีเองเรื่องทางฝ่ายจิตไปเป็นของพ่วงเป็นอยู่กับเรื่องทางกายแล้วก็เป็นของนิดเดียวเท่านั้นเมื่อเรือลำนิดนี้ส่วนท้ายเรือลำใหญ่ไปเรื่อยปัญหามันมีต่างกันอยู่อย่างนี้ที่เราจะพิจารณากันเฉพาะพฤติการของคนในโลกสมัยนี้ที่มัวแก้ปัญหากันเฉพาะแต่ทางฝ่ายกายหรือฝ่ายวัตถุอย่างเดียวเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจข้อที่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคงจะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาของสังคมหรือไม่ที่สุดแก้ปัญหาของเราเองโดยเฉพาะซึ่งกำลังจะเปลี่ยนไปในร่องรอยของสังคมเปลี่ยนไปตามร่องรอยของสังคมที่จะปล่อยปลายเป็นวัตถุนิยมไปด้วยดังนั้นเราจะได้พิจารณากันดูให้ดีๆถึงปัญหาอันนี้โดยเฉพาะแม้ว่าจะเป็นการซ้ำซากก็เป็นการซ้ำซากที่ทำให้เข้าใจได้ยิ่งขึ้นไปเอาละเราจะพูดกันแต่เรื่องปัญหาทางฝ่ายกายอย่างเดียวจนกระทั่งถึงเรื่องที่คาดเกี่ยวกันอยู่กับปัญหาทางฝ่ายจิตเมื่อเราแยกออกมาเป็นปัญหาทางฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายร่างกายแล้วเราก็จะแบ่งมันออกเป็นสามตอนหรือสามส่วน ตอนแรกที่สุดจะเป็นปัญหาเรื่องการไม่มีปัจจัยที่จำเป็นกับชีวิต ขึ้นไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีอนามัยที่ดีนี่ก็ไม่มีปัจจัยที่จำเป็นแก่ชีวิตกระทั่งปัญหาที่ไม่รู้หนังสือคนไม่รู้หนังสือตัวนี้ก็จัดเป็นปัญหาใหญ่ด้วยไม่ใช่เพียงแต่ไม่มีกินไม่มีใช้ก็ไม่มีอนามัยดียังไงเรื่องไม่รู้หนังสือเรื่องไม่รู้หนังสือนี่อยากจะพูดแทรกเฉพาะเป็นพิเศษที่ตรงนี้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นว่าเรื่องการไม่รู้หนังสือเป็นเรื่องสำคัญก็เป็นเหตุให้ขัดข้องในการที่จะทำความก้าวหน้าหรือแก้ปัญหาอย่างอื่นแล้วก็กลัวกันมากที่สุดพยายามกันมากที่สุดเรื่องที่ให้คนรู้หนังสือแต่ถ้าเราย้อนไปดูในครั้งโบราณที่คนยังไม่รู้หนังสือตัดปลายเป็นว่ามีวัฒนธรรมดีกว่าคนสมัยที่รู้หนังสือมีความสงบสุขในสังคมยิ่งกว่าสมัยคนสมัยที่คนรู้หนังสือนี่ตามความรู้สึกของผมแต่จริงถ้าจะพูดจริงอย่างไรต่อไปต้องเกิดดูเองไปศึกษาในแง่ของประวัติศาสตร์ก็ได้ความเป็นอยู่ระบบการปกครองหรืออะไรต่างๆของคนสมัยที่ไม่รู้หนังสือนั้นไม่ยุ่งยากลำบากไม่ทรมานเหมือนกับสมัยที่คนรู้หนังสือเดี๋ยวนี้เขาก็ยังมีปัญหาหนักเรื่องที่คนไม่รู้หนังสือแล้วพยายามกันมากพยายามแต่ปากรู้เพื่อผลทางโฆษณาอย่างอื่นก็ไม่ทราบได้แต่เอาตามที่ปรากฏอยู่จริงนี่ก็ขนขวายกันมากเรื่องคนเรื่องที่ใช้คนรู้หนังสือทั้งสมัยนี้เขาจะมีปัญหาใหญ่ๆเช่นเพิ่มขึ้นเป็นสามเรื่องเช่นว่าไม่มีกินไม่มีใช้ในอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่มีอนามัยดีในอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่รู้หนังสืออย่างหนึ่งที่ต้องเพิ่มจะเพิ่มขึ้นมาปัญหาตามธรรมชาติแท้ๆก็จะมีเพียงว่าไม่มีกินไม่มีใช้เพียงพอและไม่มีอนามัยที่ดีปัญหาข้อนี้มันก็ต้องแก้ได้โดยการทำให้มันมีเมื่อมันไม่มีก็ต้องทำให้มันมีขึ้นมาว่าก็มีว่าในความที่ทำจะให้จะทำให้มันมีขึ้นมาที่ให้โลกจริงๆมีใช้มีอนามัยดีอันนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าต้นเป็นความยากลำบากแล้วก็นำมาถึงความทุกข์เป็นทุกข์ทางใจด้วยก็ได้ในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่พวกวัตถุนิยมมุ่งแก้ปัญหานี้ด้วยการมีเครื่องทุนแรงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ประดิษฐ์ขึ้นตามแบบสมัยใหม่ที่เรียกว่าเครื่องทุนแรงทุกชนิดจะแก้ปัญหาเรื่องไม่มีกินไม่มีใช้ให้หวังที่คุณแรงหรือว่าความก้าวหน้าหรือวิชาความรู้ทางเทคนิคต่างๆเรื่องการเกษตรเรื่องการขุด เพราะหากตามรู้เรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องแต่ว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่เราค้นพบได้ใหม่ๆทำให้มันมีขึ้นเจริญขึ้นประกอบความมันไปกับการทุ่มแรงวิชาความรู้ทางเทคนิคที่ประกอบเป็นเรื่องขึ้นทุ่มแรงก็แก้ปัญหาเหล่านี้แล้วก็หวังกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ระดมทุ่มเทกันสนับสนุนอย่างนี้ทีนี้จะต้องคิดดูดีว่าการที่มีความรู้มีปัญญาแก้ปัญหาทางวัตถุนั้นมันเกิดเป็นปัญหาที่สองทางคือว่าคนโดยมากทำไม่ได้ที่เราเห็นกันอยู่ว่ากฎชาวนาส่วนมากเนี่ยจะมีเรื่องทุนแรงไม่ไหวมีไม่ได้แม้แต่เครื่องทุนแรงขนาดเล็กๆมันก็ยังไม่มีอย่างว่าจะยกผ้าอย่างยกเด็กมือไม่มีจักยกผ้าเนี่ยเป็นอย่างต่ำที่สุดจะทำเครื่องทุนแรงอย่างอื่นเป็นลำดับสูงขึ้นไปที่มันก็มีไม่ได้อย่างหนึ่งแล้วเมื่อมีไม่ได้แม้ว่าจะมีได้มีสมบูรณ์แล้วมันก็ยังมีความรู้สึกเป็นทุกข์ในทางฝ่ายจิตความไม่ได้อย่างใจความไม่พอความต้องการและความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อในการแข่งขันก็ยิ่งเพิ่มความทุนแรงเท่าไรมันก็ยิ่งเพิ่มความหมายของการแข่งขันหนักมากขึ้นเท่านั้น มันก็มีปัญหาทางฝ่ายจิตแทรกขึ้นมาดังนั้นคนจนจึงต้องมีธรรมะคือมีศาสนาเพื่อระงับความกระวนกระวายพอนี้เพราะว่าขาดทุนแรงเป็นต้น ที่คนมั่งมีที่มีช่วงทุนแรงก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ทางจิตระดับความร้อนความวิตกกังวลความทะเยอทะยานนั้นนี่เรียกว่าปัญหามันเกิดคาบเกี่ยวกันขึ้นมาซับซ้อนกันขึ้นมาโยงไปถึงสิ่งอื่นนี่คือการจะแก้ปัญหาทางกายมันไม่เพียงพอมันก็โยงไปถึงปัญหาการแก้ปัญหาทางฝ่ายจิตเราจะมีปัญหาอันสุดท้ายอันที่3ว่าไม่จะมีกินมีใช้มีอนามัยดีจะทั้งรู้หนังสือแล้วก็ตามรู้หนังสือกันหมดแล้วก็ตามมันก็ยังหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ทางฝ่ายกายฝ่ายร่างกายนี่หมดปัญหาแล้วทุกประการมันก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทางจิตทางประสาทเนี่ย เพิ่มขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่ไม่เคยมีแต่การก่อนโรคประสาทและโรคจิตชนิดที่ไม่เคยมีแต่การก่อนมันได้เกิดมีขึ้นมาแม้แต่เชื้อโรคทางกายที่เรียกว่าเชื้อโรคก็แท้ในเรื่องทางวัตถุทางกายเนี่ยมันก็ยังมีแปลกออกมาเรื่องจากไปทางจิตมันแปลกออกไปปัญหาเรื่องอนามัยเรื่องอะไรมันไม่มีทางที่สิ้นสุดลงได้แม้ว่าจะกินมีใช้อนามัยดีตามที่ต้องการในระดับหนึ่งแล้วมันก็ยังมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นความไม่สมบูรณ์ไม่เพียงพออยู่นั่นเองโรคประสาทโรคจิตเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ความสมบูรณ์แต่ทางฝ่ายร่างกายฝ่ายวัตถุนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรคความเห็นแก่ตัวนี่มันเพิ่มมากขึ้น ถ้าคุณเข้าใจว่าโรคความเห็นแต่ตัวนี่ให้ดีๆไอ้โรคความเห็นแต่ตัวนี่มันทรมานทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายจิตเห็นแต่ตัวมากจนนอนไม่หลับทรมานทางฝ่ายกายทีนี้ทางฝ่ายจิตก็มีความเสื่อมทรามในส่วนศีลธรรมนี่เป็นเรื่องทางวิญญาณใช่ไหมมีความเสื่อมทรามทางศีลธรรมแล้วก็เบียดเบียนกันฆ่าฟันกันมีวิจิตรการถาวรเป็นสงครามรันดอนไม่มีที่สิ้นสุดในตรงนั้นนั่นมาจากโรคเห็นแต่ตัวการที่เราเป็นโรคจิตโรคประสาทไปอยู่กันเต็มโรงพยาบาลนี่ก็มีมูลมาจากโรคเห็นแต่ตัวตอนนี้มันยืดยาวต้องไปพิจารณาดูเองทีหนึ่งจะพูดกันทั้งชั่วโมงก็จะไม่หมดตัวความเห็นกับตัวจัดยิ่งขึ้นทุกทีนี่ทำให้เป็นโรคประสาทและโรคจิตชนิดทางฝ่ายร่างกายและวัตถุแล้วก็เป็นโรคฝ่ายวิญญาณมีสิ่งทำเสื่อมจนเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตัวเองก็ตันกิเลสเผาลนมันอยู่ในกองไฟเบียดเบียนผู้อื่นก็คือว่าไม่มีศีลธรรมแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นในการแข่งแย่งชิงใช้สงครามร้อนสงครามเย็นเป็นเครื่องมือสำหรับการแย่งชิงการทำลายผู้อื่นโรคที่ประหลาดหรือปัญหาที่ประหลาดอย่างหนึ่งก็คือโรควัตถุเฟอร์ที่ผมเรียกเราเองก็ไม่รู้จะเรียกยังไงไอ้การที่วัตถุมันเฟ้อมันเกินความจำเป็นมากนักเนี่ยมันกลายเป็นโทษเป็นอันตรายเป็นความรบกวนมนุษย์ให้มีปัญหาอยู่ที่สิ้นสุดถ้าก็ยังอยากจะเฟ้ออยู่นะก็จะต้องเอาไปทิ้งมันก็ยังมีการทำอยู่นี่ก็มันมีมูลมาจากไอ้เครื่องทุ่นแรงเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องข้าวไม่มีเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องข้าวมีมากเกินไปมีปัญหาเรื่องดีบุกไม่มีมีปัญหาเรื่องดีบุกมากเกินไป เรื่องยางไม่มีเรื่องมียางมากเกินไปอยู่เป็นอะไรอย่างนี้ไอ้เรื่องวัตถุเฟอร์นี่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นความปั่นป่วนของโลกทางเศรษฐกิจและแม้ทางส่วนตัวบุคคลในบ้านเรือนเต็มไปด้วยปัญหาของวัตถุเฟอร์ เวลาไปนั่งพิจารณาโดยดีในบ้านเรือนที่มีทรัพย์สมบัติมีอะไรต้องใช้ไม้สอยมากเกินที่สุดนั่นเต็มไปด้วยของเฟอร์ทั้งนั้นเลยของที่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ทั้งนั้นเลยนี่มันเฟ้อในส่วนที่จะมีสำหรับใช้สอยสิ่งของที่ขายอยู่ในร้านในบริษัทที่ขายของขายของนี่ก็เหมือนกันมันจะมีแต่ส่วนมากจะมีแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีก็ได้คุณทำใจดีๆทำใจบริสุทธิ์แล้วก็ไปนั่งพิจารณาดูไปเดินพิจารณาดูถ้าทำใจไม่ดีทำใจที่ไม่เป็นธรรมแล้วมันจะเห็นว่าจำเป็นไปทั้งหมดของที่ฟุ่มเฟือยนั้นจะมองเห็นเป็นของจำเป็นเนี่ยวัตถุเพิ่มมันเป็นปัญหาหนักเป็นการลงโทษของพระเจ้าอย่างยิ่งที่ทำให้มนุษย์ลำบากไม่มีที่สิ้นสุดคือไม่รู้สึกว่าเฟ้อ แล้วก็จะมุ่งหามุ่งสร้างมุ่งทำกันขึ้นมาให้มากไปกว่าที่มีอยู่แล้วอีกในความบ้าหลังในทางวัตถุมีอย่างนี้โอ้แก้ปัญหาตั้งแต่ทางวัตถุนี่มันมีลักษณะอย่างนี้มีผลอย่างนี้ที่เราเรียกกันสั้นๆว่ามัวแก้ปัญหากันแต่ทางฝ่ายวัตถุทางมัวแก้ปัญหากันแต่ทางฝ่ายวัตถุถ้าอยากจะขอย้ำประทุษจริงอย่างอยู่เสมอด้วยไปว่าอันนี้ชนรุ่นหลังเกิดขึ้นมาก็ถูกกระทำให้มีความเข้าใจผิดโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อถูกมอมให้มึนเมานี่โดยไม่รู้สึกตัวการที่ลุ่มหลงไปแต่ในทางของวัตถุเราอย่าลืมว่าอันนี้ชนเกิดลืมตาขึ้นมาในโลกนี้เขาจะทำตามอย่างผู้ใหญ่โดยไม่รู้สึกตัวมันง่ายตอนนี้ถ้าผู้ใหญ่เป็นวัตถุนิยมไอ้ลูกเด็กๆก็เป็นวัตถุนิยมถ้าผู้ใหญ่เป็นมันธรรมนิยมไอ้ลูกเด็กๆก็เป็นธรรมนิยมขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวได้มีวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนมีอิทธิพลมากอย่างนี้ทำให้คนเราเป็นอะไรตามกันไปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วเป็นกันหมดมันเปลี่ยนชั่วเจเนอเรชันวิวตอนนั้นก็เปลี่ยนได้ที่มันมาตั้งหลายเจเนอเรชันมันก็เป็นเต็มที่ถ้าเป็นโลกหนึ่งไปทันทีโลกอีกแบบหนึ่งไปทันทีเรียกว่ากลับหูกลับตาเอากันใหญ่ในเรื่องทางวัตถุจนกลายเป็นเรื่องวิ่งจะเดินอย่างวิ่งไม่ใช่อย่างเดินจะเป็นอย่างวิ่งอย่างวิ่งเร็วแล้วก็ไปลงเหวแห่งความร้อนใจทั่วไปหมดก็กลัวแห้งไม่ยกเว้นใครโดยที่คนเหล่านั้นไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรกันเพราะมันมีมูลมาจากอะไรกันที่รู้ตัวมันยุ่งยากไปหมดมีปัญหายุ่งยากไปหมดแล้วก็มัวแก้กันแต่ปลายเหตุผิวเผินๆไม่ได้แก้ถึงกันในตัวต้นเหตุแท้จริงคือเรื่องทางจิตหรือเรื่องทางวิญญาณให้เราดูถึงสภาพที่มันเป็นอยู่จริงเพราะขาดเพราะการขาดสภาพที่เป็นอยู่จริงเป็นอย่างไรเกิดมาก็เกิดมาจากการที่มันขาดความรู้ทางฝ่ายจิตหรือทางฝ่ายวิญญาณข้อสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าผู้ที่กำลังประสบความสำเร็จทางวัตถุนะทางฝ่ายร่างกายมีเครื่องทุนแรงมีความรู้ทางเทคนิคดีประสบความสำเร็จแต่กำลังประสบความสำเร็จทางฝ่ายวัตถุนี่ก็อิ่มใจพอใจยินดีตัวเองนับถือตัวเองในที่สุดโง่อย่างที่สุดว่าปัญหาหมดแล้วนี่ความหลงและความโง่ที่สุดอยู่ตรงที่เข้าใจว่าปัญหาต่างๆหมดแล้วสบายแล้วสบายแล้วดีกว่าผู้อื่นแล้วต้องไปดูไอ้ความเข้าใจอย่างนี้ของประเทศที่เรียกว่าอินพัฒนาคือว่าสมบูรณ์ทางพัฒนา และการสังคมสงเคราะห์เดี๋ยวนี้ทุกประเทศรวมทั้งประเทศเราด้วยก็ชะเง้อหวังเรื่องความสมบูรณ์ในทางพัฒนาและการสังคมสงเคราะห์นี้การกระทำจริงให้จริงอยู่ดีเต็มที่นักประกันในสังคมสงเคราะห์ในคนที่ผู้คนลำพาเจ็บไข้หรือคนแก่หรือคนทั่วไปก็ตามที่ต้องการการประกันสังคมสงเคราะห์ได้มีงานทำเรื่อยให้มีอนามัยดีเรื่อยให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีส่วนกลางที่จะรักษาไม่ต้องเป็นทุกข์นอนตาหลับนี่ก็รู้จักกันแต่เพียงสองเรื่องนี้ไม่กำลังบูชาเพียงเท่านี้ก็ได้ในผมขาดทะเลเอาไปแต่แล้วระวังด้วยดีว่านั่นยังเป็นเพียงความโง่ความหลงที่สุดอย่างหนึ่งว่าพอปัญหามันหมดแล้วปัญหามีเพียงเท่านั้นตอนที่ทำให้สิ่งต่างๆทั้งหมดนี้เป็นไปเหมือนกับเครื่องจักรควบคุมได้อย่างนี้มันเป็นความโง่ความหลงที่สุดมันเป็นเรื่องทางจิตใจที่มันจะควบคุมไม่ได้เหมือนเครื่องจักรไอ้คนที่อยู่ดีกินดีแล้วมีประกันสังคมสงเคราะห์ดีแล้วนั่นแหละมันก็ยังมีปัญหามันไม่ใช่ปัญหาทางศีลธรรมมันจะหมดไปได้โดยเหตุที่มีเพียงเท่านั้นในประเทศที่มีสังคมสงเคราะห์ดีมันก็ยังมีความเสื่อมทางจิตใจทางศีลธรรมเพื่อลองเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะฆ่ามนุษย์ฝ่ายตรงกันข้ามความสมบูรณ์ทางวัตถุทางเรื่องหนังไอ้กระทั่งความอุ่นใจทางสังคมสงเคราะห์แล้วที่ก็มีงานที่ทำต่อไปคือการฆ่าฝ่ายตรงกันข้ามอยู่นั่นเองโดยเหตุที่ว่าเขาจะมาเป็นอุปสรรคทำลายความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ทางวัตถุของเรานี่ที่มันเป็นศัตรูเป็นคู่แข่งขันก็ทั้งเป็นศัตรูก็ทั้งทำลายลัทธินี้ที่เราบูชาเนี่ยโดยหาว่าฝ่ายตรงกันข้ามนี่เป็นอุปสรรคเป็นศัตรูต่อความเป็นอยู่อย่างนี้คือความหลงบูชาความเป็นอย่างนี้มันมากเกินไปแล้วก็มีการทำสงครามคือฆ่ากันนี้ที่ต่อไปอีกยังไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็นอนตาไม่หลับข้อที่เอามาหลอกตัวเองหรือปลอบใจตัวเองให้ชื่นชมยินดีอยู่เพียงแค่ยินดีอยู่ดีมีการสังคมสังเคราะห์ดีนี่มันจึงไม่พอเพราะเหตุนี้ในความเจริญทางฝ่ายวัตถุที่ขาดเจริญในทางฝ่ายจิตความรู้ทางฝ่ายวัตถุที่ขาดความรู้ในทางฝ่ายวิญญาณมันให้ผลเพียงเท่านี้ต้องมัวแก้ปัญหากันแต่ทางฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายร่างกายยิ่งแก้เท่าไรปัญหามันก็ยิ่งมากขึ้นในทางฝ่ายวัตถุที่เรียกว่าวัตถุเพ้อวัตถุอาละวาดวัตถุครองโลกวัตถุครองจิตใจของมนุษย์จนมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์วัตถุเป็นมนุษย์เครื่องจักรในชนิดนี้โลกสมัยนี้กำลังสนใจและกำลังเจริญไปแต่ในทางอย่างนี้ที่ทำให้ตัวเองเป็นมนุษย์เครื่องจักรชนิดหนึ่งในทางวัตถุวิชาเทคนิคต่างๆคุณดูแล้วพวกเทคนิคเชี่ยนต่างๆที่เรามีกันอยู่มันทำอะไรบ้างนอกจากทำให้วัตถุเพิ่ม ี้มันก้าวหน้าล้ำหน้าเรื่องทางฝ่ายจิตมากเกินไปผมขอประกาศตัวหรือจะเรียกว่าออกตัวก็ตามใจนะว่าในที่นี้เลยว่าผมไม่ได้คัดค้านในการเจริญทางวัตถุผมไม่ได้คัดค้านในความเจริญหรือก้าวหน้าทางวัตถุจะคัดค้านการที่มันเพ้อที่มันล้ำหน้าความเจริญทางฝ่ายจิตมากเกินไปนี่คุณรู้ดีมันคนละเรื่องมันคนละอันขอคัดค้านในความเพ้อทางวัตถุที่ล้ำหน้าความเจริญทางฝ่ายจิตแต่ไม่ได้คัดค้านในการเจริญทางวัตถุเพราะต่อไปมันอาจจะมีมากกว่านี้อีกมากความเจริญทางวัตถุถ้าคนต้องรีบเพิ่มความเจริญทางฝ่ายจิตขึ้นไปทันกันนี่นั่นแหละวัตถุนั้นมันจะกัดเอาคือมันจะฝังมนุษย์ลงไปในนรกในเหวใหญ่ในนรกความเพ้อทางวัตถุนี่ระวังให้ดีใช่ความก้าวหน้าทางจิตใจมันไม่ทันกันอย่างประเทศไทยเราหรือประเทศไหนก็ตามจะพัฒนานั่นพัฒนานี่จะสร้างเขื่อนยักษ์จะสร้างระบบไฟฟ้าปรมาณูอะไรต่างๆแต่ถ้าความเจริญทางจิตใจมันไปไม่ทันกันแล้วมันจะมีปัญหาเต็มไปหมดนับตั้งแต่ทุจริตในการพัฒนานะฮะมีคอร์รัปชันในการพัฒนาตั้งต้นขึ้นมาได้อย่างนี้แล้วพัฒนาขึ้นมาแล้วว่ายิ่งเพิ่มคอร์รัปชันมีลึกทีละเอียดยิ่งขึ้นไปทุกทีนี่มนุษย์ประเภทหรือว่ามนุษย์ชาติที่เคยได้รับเกียรติว่าเจริญหรือเป็นสุภาพบุรุษหรือไม่มีความกดโกงเนี่ยมันจะหาไม่ได้แล้วในโลกนี้มันกลายเป็นประเทศชาติที่มีความกดโกงมีความทุจริตตามตามกันไปหมดเพราะความเพ้อทางวัตถุหรือเพ้อในการพัฒนาทางวัตถุเมื่อปัญหามันมีหรือว่าทำอย่างไรความเจริญตามก้าวหน้าหรือความรู้ทางฝ่ายจิตเนี่ยมันจะขนานเคียงคู่กันไปกับความเจริญทางวัตถุเดี๋ยวนี้มันกำลังทิ้งกันไปทิ้งกันไปจนเขาทิ้งหมดเลยจนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเรื่องทางจิตทางวิญญาณไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะความเข้าใจผิดอย่างเดียวมันไม่มีความสำคัญสำคัญอยู่แต่เรื่องทางฝ่ายวัตถุที่เราพูดถึงบรมธรรมกันเรื่อยทุกวันพูดถึงบรมธรรมเราเตือนอยู่ว่าอย่าไปเข้าใจฝ่ายอันเสียบรมธรรมทางวัตถุมันก็เป็นอย่างหนึ่งบรมธรรมทางฝ่ายจิตก็เป็นอย่างหนึ่ง บรมธรรมทางฝ่ายวัตถุมันคือปลอมบรมธรรมปลอมทางเพ้อทางวัตถุมันก็ไม่มีทางที่จะถึงที่สุดหรือสูงสุดลงไปที่จุดไหนได้เพราะความอยากการต้องการมันไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องทางเลื่อนหนังที่เป็นกิเลสปัญหาไม่มีทางจะสิ้นสุดมันก็ไม่มีบรมธรรมหรืออย่างยิ่งสูงสุดตรงไหนได้มันก็ไหลไปอย่างนั้นเองมันก็เพิ่มกำลังเพิ่มกระแสอะไรมากขึ้นมากขึ้นมันก็เผาล้นมนุษย์มากขึ้นแต่เขาก็บูชามันว่าเป็นบรมธรรมเป็นคือเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้มันมีเพียงเท่านี้นี่คำบรมธรรมที่ถูกเป็นเรื่องทางฝ่ายจิตแล้วมันจะแก้ปัญหาต่างๆได้นี่ขอให้มีความก้าวหน้าทางฝ่ายจิตมันจะแก้ปัญหาทางวัตถุได้แต่มันในระดับที่ไม่เพ้อระวังคำว่าเพ้อหรือไม่เพ้อเนี่ยว่าให้ดีๆมันต้องในระดับที่ไม่เพ้อเช่นมีกินมีใช้เนี่ยทางป่าทางร่องนี่มันก็ต้องไม่เพ้อถ้าคนมีจิตใจสูงมีคุณธรรมทางจิตใจสูงจริงแล้วมันก็ไม่ต้องอดตายแ มันจะต้องพอมีกินมีใช้ตามสมควรแก่อัตภาพแต่มันไม่รู้หรอกเหมือนกับไอ้ที่เขาต้องการกันสมัยนี้มันไม่รู้หรอกผมเชื่อเหมือนที่เขาต้องการกันสมัยนี้มันจะมีแต่พอกินพอใช้ที่ว่ากินกินอยู่พอดีมันอาจจะไม่มีกินดีอยู่ดีตามความต้องการของคนสมัยนี้จริงแน่นอนจะมีการกินอยู่พอดีตามที่ธรรมชาติต้องการอย่าขอเตือนเสมอว่าอย่าให้คำพูดสองคำนี้ปนกันยุ่งไปหมดเพราะกินอยู่พอดีกับกินดีอยู่ดีถ้ามีบรมธรรมทางจิตและการเพียงแต่กินอยู่พอดีนี้ไม่มีปัญหานะทีนี้พูดถึงอนามัยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถ้ามีวัฒนธรรมทางจิตเพียงพอมีบรมธรรมทางจิตเพียงพอนี่โรคภัยไข้เจ็บจะไม่ท่วมท้นโลกมากเหมือนสมัยนี้นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแยกดูกันโดยละเอียดว่าโรคภัยไข้เจ็บทางกายนี่มาจากโรคภัยไข้เจ็บทางวิญญาณอย่างไรก็ยืนยันเป็นเพียงไฮโปติซิสว่าที่มีก่อนว่าความเจ็บไข้ทางวัตถุนี่ทางเนื้อหนังนี่มันมาจากทางจิตแม้แต่โรคกระเพาะอาหารยกตัวอย่างโรคความดันโลหิตโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็มีมูลมาจากโรคทางจิตทางวิญญาณก่อนจึงเป็นโรคกระเพาะอาหารได้เพราะทางจิตทำให้ระบบประสาทหรือระบบของจิตนั้นมันไม่ปกติมันเอาเลือดไปเลี้ยงความบ้าของมันสมองจนมากเกินไปจนไม่เอามาย่อยอาหารน้ำข้าวมันก็เป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นที่วัตถุแท้ๆเป็นที่กระเพาะอาหารคนก็ไม่รู้ว่ามันมีมูลมาจากเรื่องทางจิตจะเป็นโรคทางกายพอถูกแล้วก็ปรากฏที่กายตัวมูลเหตุแท้จริงมันมาจากความวิตกกังวลที่ไม่เคยนอนหลับสนิทจนตลอดชีวิตจะมากข้าวมันก็เป็นโรคทางกายปรากฏออกมาถึงแม้โรคทางจิตมันก็โรคทางกายนั่นแหละมากคลั่งไปอยู่โรงพยาบาลปากคลองสารนั่นมันก็โรคทางกายคือระบบประสาทระบบมันสมองมันเสื่อมเสียไปอย่างนั้นไม่ใช่โรคทางจิตแท้ๆโรคทางวิญญาณแท้ๆโรคกิเลสนั่นมันเป็นโรคทางจิตหรือทางวิญญาณแท้ๆเดี๋ยวนี้เขาก็รู้กันแล้วว่าไอ้โรคจิตที่ไปอยู่ปากคลองสารนั้นไม่ใช่โรคจิตเป็นระบบประสาทที่เกี่ยวอยู่กับร่างกายเขาเรายังงงอยู่ว่าโรคจิตแท้ๆคืออะไรเขาก็รู้เรื่องจิตจะเป็นจิตชนิดที่เกี่ยวเนื่องไปอยู่กันอยู่กับร่างกายมันต้องมาเรียนเรื่องทางศาสนาโดยเฉพาะให้รู้เรื่องโรคทางจิตทางวิญญาณที่จริงไปก่อนเลยรู้ว่านั่นน่ะมันเป็นต้นเหตุของโรคทางจิตด้านนอกแล้วก็ทางโรคทางกายไอ้โรคทางจิตด้านในจิตแท้ๆมันเป็นต้นเหตุของไอ้โรคจิตด้านนอกๆแล้วก็ทางโรคที่แสดงมาปรากฏออกมาทางเนื้อทางหนังทางร่างกายนี่คำว่าอนามัยเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงอนามัยทางกายเหมือนที่เข้าใจกันมันต้องมีอนามัยทางจิตด้วยสมัยนี้เราพูดถึงอนามัยทางจิตแต่แล้วมันก็มีความหมายอยู่แค่อนามัยทางกายคือจิตที่เนื่องอยู่กับกายแล้วคุยโว้คุยโว้ต่างๆนานาว่ารู้เรื่องอนามัยทางจิตผมว่าไม่ได้เท่าปีนเมื่อนำไปเปรียบกับเรื่องอนามัยทางจิตของทางฝ่ายศาสนาไม่ว่าของศาสนาไหนนะไม่ต้องพูดถึงพุทธศาสนาอย่างเดียวแต่ในทางฝ่ายศาสนาเขาไม่เรียกว่าอนามัยทางจิตเพราะเขาไม่รู้จากเรื่องทางร่างกายอย่างเดียวเหมือนคนสมัยนี้หรือไม่รู้เรื่องอนามัยในความหมายอย่างคนสมัยนี้นั่นคอยศึกษาธรรมะ เรื่องมรรคผลนิพพานชั้นสูงสุดนี่ในฐานะที่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่อนามัยทางจิตคุณจะต้องศึกษาธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์เพื่ออนามัยทางจิตด้วยเพื่ออนามัยทางกายก็จะดีเองโรคภัยไข้เจ็บตั้ง 89-95% จะหายไปจะไม่เกิดขึ้นก็มีอนามัยทางจิตที่อนามัยทางจิตดีแล้วก็ไม่เป็นคนสับข้าวไม่ทำมีดบาดมือไม่เดินตกล่องคนที่เดินหกล่องปากแตกเนี่ยมันก็เพราะขาดอนามัยทางจิตเวลานั้นจิตกำลังฟุ้งซ่านหรือกำลังเลื่อนลอยหรือกำลังกลัดอุ้มหรือกำลังอะไรอย่างมันจึงเดินหกล่องปากแตกเนี่ยพูดแล้วมันก็น่าหัวหรือไม่น่าเชื่อโรคภัยไข้เจ็บทางกายทั้งหมดเนี่ยมันมีมูลมาจากโรคภัยไข้เจ็บในทางฝ่ายวิญญาณธรรมะทุกอย่างมันเป็นเรื่องแก้ไขโรคทางวิญญาณนั้นโดยว่าข้อรายเรามีเพียงศีลสมาธิปัญญาสามเรื่องแต่โดยรายละเอียดมีหลายสิบหลายร้อยเรื่องทั้งหมดนั่นก็แก้ไขโรคทางวิญญาณเมื่อไม่มีโรคทางวิญญาณไม่โรคทางกายก็ปล่อยไม่มีไปด้วยมีเหลือน้อยส่วนไป การที่มีเชื้อโรคทางวัตถุมันล้วนเป็นโรคอหิวาโรคอะไรเกิดขึ้นเนี่ย มันก็ดูแล้วยังน่าตัวน้อยกว่าโรคทางฝ่ายจิตถ้ามันทรมานมากกว่ากันมากแล้วบางทีมันจะเกิดขึ้นมาได้ถ้ามนุษย์มีความรู้ดีในทางฝ่ายจิตมันสามารถจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งต่อต้านเชื้อโรคเชื้อนี้ได้เดี๋ยวนี้มนุษย์มันเลวลงทางฝ่ายจิตนั้นสภาพทางร่างกายมันเลวลงสภาพทางร่างกายเลวลงความต่อต้านทางร่างกายก็เลวลงเชื้อโรคในลักษณะมุมมันทำอันตรายแก่ร่างกายนี้ได้แต่มันไม่ทำอันตรายแก่ร่างกายอีกแบบหนึ่งซึ่งมีความเข้มแข็งมีความต่อต้านสูงเพราะว่ามันมีจิตสูงเราจึงไม่พบพวกโยคีที่มีกายและจิตแข็งแกร่งทางกายทางจิตตามป่าตามดงนี่เป็นโรคชนิดนี้โรคที่อาศัยเชื้อโรคเพียงเท่านี้รู้แต่มันมีจิตทุนจริงมีกินยาพิษก็ได้แต่ว่าจะเชื้อโรคเลยนี่มันเดินกันคนละทางอย่างนี้ที่เรามาโง่ทางวัตถุเป็นธาตุทางวัตถุวัตถุมันก็กดเราให้จมลงต่ำลงทำให้ความอ่อนแอทางร่างกายเป็นเชื้อโรคนิดหนึ่งก็ทำอันตรายได้ไม่มีความต้านทานสูงเลยแต่โรคเล็กๆน้อยๆมันก็ทำอันตรายมนุษย์ให้ตายให้หมดทั้งโลกได้เรามนุษย์มันเลวลงในทางความต้านทานคนบูชาเนื้อหนังจนเนื้อหนังอ่อนแอต่อการต้านทานโรคปัญหาหมดเกิดขึ้นอย่างสมน้ำหน้าเพราะไปพูดหยาบๆเพราะมันเป็นอย่างนี้จริงๆสมน้ำหน้าก็คือว่ามันบูชาวัตถุมากเท่าไรมันก็ต้องการได้รับผลตอบแทนหรือการลงโทษมากอย่างสาสมกันดีด้วยปัญหามันจึงเป็นไปหมดยุ่งยากไปหมดจนยืนหัวจนไม่รู้ว่าจะแก้กันยังไงยิ่งแก้ก็ยิ่งลึกยิ่งแก้ก็ยิ่งข้าวลึกไม่ใช่ว่ายิ่งแก้แล้วมันยิ่งดียิ่งแก้แล้วมันยิ่งข้าวไปลึกมากกว่าเดิม ข้อนี้อาจจะฟังยากแต่ว่ามันไม่ยากจนเข้าใจไม่ได้นะคุณไปคิดเผื่อดีปู่ย่าตายายของเราพูดไว้ว่าลืมเนื้อเองวัวยิ่งแล่นไทยก็ยิ่งกินลึกนี่หมายความว่ามันยิ่งกระชากกระชากไทยมันก็ยิ่งกินลึกมากกระทั่งนั้นมันเรื่องของความโง่เราโง่มากเท่าไรโง่ลึกเท่าไรปัญหามันก็ยิ่งมากยิ่งลึกเข้าไปนั่นนั่นคือกระดุมทุ่มเทกำลังเครื่องทุ่นแรงกำลังเทคนิคกำลังอะไรเอาเข้าไปลึกๆเลยไอ้ปัญหามันก็ยิ่งลึกตามมากเข้าไปนั่นมันไม่เป็นไปทางแก้แต่เป็นไปทางทำให้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นโดยรู้สึกตัวมันเหมือนกับฝ่ายสนองตอบเขาอยากเงินได้อยากได้เงินบาทหนึ่งพอได้มาบาทหนึ่งมันก็ไม่พอใจเพราะมันอยาก5บาท10บาทก็แล้วอย่างนี้มันเรื่อยไปจนไม่มีที่สิ้นสุดความพอใจเกิดขึ้นไม่ได้ไอ้เรื่องสนองความต้องการทางวัตถุนี่ก็มันเป็นยิ่งแก้มันยิ่งกินลึกเพราะเดี๋ยวนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกนะที่น่าเศร้าน่าตกใจคือว่าไอ้เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้นี่มันกลายเป็นเครื่องมือที่ไปเพิ่มกำลังในการปัญหา ยกตัวอย่างเราสร้างเครื่องมือสื่อมวลชนขึ้นมาได้เนี่ยจะแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยมันกลับเพิ่มปัญหาทางสังคมคุณไปมองดูเราคิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหายุ่งยากหรือความเดือดร้อนนะแล้วก็สร้างขึ้นมาอย่างสร้างเครื่องมือที่ยุ่งขึ้นมาสำเร็จนี้ตกกระจายเสียงไปทั่วโลกเนี่ยมันหาได้ใช้ได้ทางที่จะแก้ปัญหานั่นไม่มันกลับเพิ่มปัญหาที่เป็นสื่อสำหรับแพร่ไอ้โรคติดต่อทางวิญญาณทั่วโลกทางวิญญาณเนี่ยระบาดไปทั่วโลกว่ามีโรคมากขึ้นมีปัญหามากขึ้นกว่าเดิมแล้วเราจะเรื่องของการศึกษามีระบบการศึกษาดีมากแต่แล้วมันก็ถูกใช้ในทางทำให้คนเป็นทาสของวัตถุแล้วปัญหามันจะสิ้นสุดยังไงเพราะปัญหามาจากวัตถุนิยมอะไรสร้างขึ้นมาก็เป็นเหยื่อของวัตถุนิยมในความเจริญก้าวหน้าทั้งหมดนี้มันก็เป็นการช่วยฝ่ายผู้ถือดีศาสตร์ที่จะรังควานมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็เรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยการตกเป็นทาสของวัตถุนิยมมันมีลักษณะอย่างนี้ที่ว่าเป็นมนุษย์ที่มีมโนธรรมนี้ความนิยมในทางธรรมในทางจิตเนี่ยมันมีอย่างนี้ไม่ได้มันจะมีภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้มันจะไม่ทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำมันก็เป็นอยู่พอดีกินอยู่พอดีมีอนามัยพอดีมีความแข็งแกร่งจากธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อต่อต้านโรคไฟไข้เจ็บตามธรรมชาติของมันได้นี่เรามีวิธีการที่จะต่อต้านหรือแก้ปัญหาตามแบบของฝ่ายมโนนิยมหรือบรมธรรมในลักษณะอย่างนี้เราไม่พึ่งเครื่องจักรไม่พึ่งเครื่องทุนแรงไม่พึ่งเทคนิคอะไรก็เราก็สามารถจะต่อต้านปัญหาแก้ปัญหาเรื่องไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีอนามัยดีนี่ได้แต่จะเป็นไปในลักษณะที่พอดีคุณดูกันแล้วกันว่าทำไมคนมันจึงเหลือมาถึงทำไมนี่มาเป็นปู่ย่าตายายคนทำไมนี่ได้ทำไมไม่ตายหมดคนที่ไม่รู้หนังสือก็ไม่มีนามเลยดีแล้วนั้นทำไมจึงไม่ตายหมดทำไมจึงมาเป็นศิลามันดาปู่ย่าตายายคนสมัยนี้ได้จะมีความฟูงทางจิตใจมันไม่มีปัญหาอย่างนี้แม้แต่การงานก็เป็นของเล่นไปไม่หนักอกหนักใจไม่วิตกกังวลไม่นอนไม่หลับเหมือนที่กำลังเป็นกันอยู่ในหมู่นักวัตถุนิยมหรือนายทุนหรืออะไรก็ตาม ัญหาเรื่องการเจ็บความไข้นั่นแหละมันมีหน้าหัวเราะมากทีเดียวคุณไปคิดดูดีไอ้พวกที่ถือศาสนาถือพระเจ้าถือมโนนิยมมันหัวเราะย่อความเจ็บความไข้ความตายนะนี่คุณก็ต้องสังเกตนะผู้ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมทางนี้มันหัวเราะย่อความเจ็บไข้ความตายไม่ใช่ตัวอย่างความกลัวขึ้นสมองเหมือนคนสมัยนี้ความเจ็บนิดหนึ่งก็กลัวกันได้อย่างมากมายความตายก็กลัวกันอย่างทำอะไรไม่ถูกส่วนพวกบริษัทต้องศาสนานั้นเขาหัวเราะเยาะความปวดท้ายความตายทำอะไรก็ตามคนหนึ่งก็เชื่อว่าความตายนี่เป็นความประสงค์ของพระเจ้าจะเรียกตัวเราไปอยู่กับพระเจ้าแล้วยินดีที่จะไปนั่นความตายก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจไปเลยไม่ใช่น่ากลัวการเจ็บป่ายก็มาถือว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าทั้งเราไม่ต้องกลัวอะไรมันก็นอนเจ็บป่ายอย่างยิ้มแย้มได้ด้วยความวิบัติต่างๆในโลกนี้แผ่นดินไหวน้ำท่วมอะไรก็ตามมันก็เป็นความประสงค์ของพระเจ้า มันก็หัวเราะได้แต่ถ้ามันไม่ต้องตายมันก็ตายอย่างเดียวกันอีกด้วยความประสงค์ของพระเจ้าหรือว่ามนุษย์ที่มีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็หัวเราะได้มันก็ไม่ต้องกลัวนี่มันแก้ปัญหากันคนละแบบนี้มันคุณต้องระวังให้ดีๆทีนี้พวกวัตถุนิยมเนี่ยพวกที่เป็นทาสของวัตถุนิยมมันก็บอกว่าใช่ในเรื่องศาสนาเนี่ยไว้ปลอบใจคนไม่มีความสามารถคุณเคยได้ยินไหมประโยคนี้ไอ้พวกนักศึกษาทางการน่าจะเป็นสมัยใหม่เนี่ยเขาเป็นนามศาสนาว่าศาสนานี้มีไว้เพียงเพื่อปลอบใจคนทุกคนละภาพทุกคนละภาพไม่มีที่หนึ่งที่จะให้ก็เอาปลอบใจแล้วมันเป็นอย่างนี้เองเป็นกรรมของเราหรือปลอบใจจะทำอะไรไม่ได้มากเหมือนเขาไม่มีเครื่องจักรไม่มีอะไรทำนี่ก็ปลอบใจว่าเราก็ทำโดยยินดีเนี่ยมันเป็นความคิดของคนเหล่านั้นที่ทำให้เกิดตั้งปัญหาถามในรูปอย่างนี้มันเป็นการถามที่ล่าเรียนหรือหูหรือย่อเย้ยในตัวเรื่องอบรมจิตให้มีจิตเป็นจิตที่เสด็จไม่กลัวตายไม่กลัวอะไรนี่มันเป็นเรื่องปลอบใจคนโง่ไม่ว่ายิ้มตายเพราะว่าพระเจ้าต้องการอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องปลอบใจคนโง่เพราะว่าในถิ่นนั้นนั้นในประเทศนั้นนั้นมันไม่มีพัฒนาการทางธรรมะหากินไม่มีการอนามัยดีมันมีโรคภัยไข้เจ็บมากเป็นคนจนก็ต้องมีเครื่องมาปลอบใจหรือหลอกให้ยินดีไปตามแกนแก้นเรื่องศาสนาในเพียงเท่านี้นะแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยมันคือคำพูดของคนที่ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันเลยเป็นคริสเตียนหรือทิ้งศาสนาคริสเตียนหรือเป็นศาสนาไหนหมดทิ้งศาสนานั้นมันดีแต่ว่าศาสนาพุทธเรายังไม่เป็นมากขึ้นอย่างนั้นยังไม่เป็นเอามากขึ้นอย่างนั้นต้องลองคิดดูตรงข้อที่ว่าเอาละพุทธศาสนาในอินเดีย 2,000 กว่าปี 3,000 ปีมาเนี่ยประเทศอินเดียในสมัยนั้นมันก็ไม่ได้แห้งแล้งอย่างประเทศอินเดียสมัยนี้นะนี่อย่าเข้าใจผิดนะการทำจิตของประชาชนบนเมืองทำให้แผ่นดินแห้งแล้งเกี่ยวกับเรื่องทางจิตเนี่ยมันจึงอดอยากมากประเทศอินเดียสมัยนั้นก็ยังชุ่มชื้นยังอุดมสมบูรณ์นี่มันจึงไม่ควรจะพูดว่าศาสนาไม่ไว้ปลอบใจคนที่ยากจนก็อยู่ในประเทศที่แห้งแล้งก็ มันก็จริงนะถ้าเอาอย่างผู้ยังหลับหูหลับตาประเทศปาเลสไตน์ดินแดนในปาเลสไตน์ที่เป็นที่เกิดของศาสนาคริสต์หรืออาหรับเนี่ยทำไมโน้นมันก็ไม่ได้แห้งแล้งอย่างเดี๋ยวนี้ยังมีความชื่นชื่นรวมสมบูรณ์เพราะว่าโลกมันยังดีอยู่ยังไม่ถูกทำลายเหมือนสมัยนี้ยังไม่ได้ผันแปรมาเป็นอย่างนี้มันจะพูดว่าศาสนาพุทธศาสนาคริสต์เกิดขึ้นในยุคในสมัยในสิ่งที่มันเป็นด้วยความแห้งแล้งอดอยากอยากแค่ไม่มีอนามัยเหลือเลยไม่ถูกก็รู้ถูกว่าสมัยนั้นการแพทย์ไม่เจริญคนเจ็บป่วยมากต้องมีเครื่องอะไรมาหลอกใจคือพระเจ้าหรือศาสนาเนี่ยอย่าได้เป็นทุกข์ในเรื่องกายเจ็บถ้ามันถูกนิดเดียวถูกมีส่วนหนึ่งแต่ที่จริงเขาเป็นโรคไข้เจ็บน้อยกว่าคนสมัยนี้เป็นโรคไข้เจ็บยากกว่าคนสมัยนี้แล้วเขามีความกินอยู่พอดีอยู่พอสบายดีแล้วในทางกายแต่ทางสติปัญญามันยังไม่พอยังคิดว่ามีอะไรดีกว่านี้ถ้ามันจึงคิดค้นจนพบหลักของศาสนาที่ทางจิตมีความถูกสูงขึ้นไปจากความพอแล้วในทางร่างกายร่างกายมีการกินอยู่พอดีสบายดีอนามัยก็ดีเนี่ยคนสมัยนี้มันโง่มองดูประเทศอินเดียสมัยนี้มองดูดินแดนปาเลสไตน์สมัยนี้ซึ่งมันแห้งแล้งกันดานอดอยากยากแค้นคนอินเดียก็มีความยากจนอดตายก็มีแล้วก็มีพุทธศาสนาที่อยากแก้ปัญหานี้มันก็บ้าเองคนพูดมันบ้าเองมันโง่เองให้มองเห็นว่ามันเป็นความก้าวหน้าก้าวหนึ่งออกไปทางฝ่ายจิตคนสมัยวัตถุนิยมมันไม่มองกันง่ายๆนี่มันมองแต่ง่ายว่าเขาขาดการทางวัตถุจึงต้องปลอบใจตัวเองตามอินทรีย์มันทางวัตถุมันจะต้องมีแล้วตั้งแต่ในสมัยนู้นพวกพลังสมัยนี้ก็ไม่เข้าใจคำที่พระเยซูพูดว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้เนื่องกันอยู่กับขนมปังแต่มันเนื่องกันอยู่กับคำสอนของเนื่องกันอยู่กับธรรมะของพระเจ้าที่มีพวกมารเมื่อพระเยซูไปนั่งทำความเพียรบนยอดภูเขามีมารหัวอ้างกระแทกจริงๆบรรลุพระเจ้าจริงแต่เด็กซ่อนหินทั้งภูเขานี่ให้เป็นขนมปังดูที่พระเยซูจึงตอบประโยคนี้ออกมาซึ่งพวกฝรั่งตรงนี้ก็เองก็ไม่เข้าใจประชีวิตที่ไม่ได้เป็นอยู่ได้ด้วยขนมปังเป็นอยู่ด้วยพระธรรมของพระเจ้าที่หมายความว่าไอ้พวกสมัยนั้นนะพวกคนร่ำรวยสมัยนั้นไม่ยินดีรับคำสอนของศาสนาเพราะเราเป็นมนุษย์เราชีวิตอยู่ได้ก็อาหารทำขนมปังนี่หมายถึงอาหารนั่นต้องทำมาทั้งหมดทั้งเป็นอาหารขึ้นมาจึงจะนับถือนี่พวกคิดเป็นโยงก็บอกว่าชีวิตไม่ได้เป็นอยู่ได้เพราะอาหารเพราะขนมปังเป็นอยู่ได้เพราะธรรมะของพระเจ้าเยซูเป็นผู้รู้เข้าใจในเรื่องนี้จึงตอบมารอย่างนี้นั่นมารก็มีอะไรนอกจากความหมายทั้งหมดของวัตถุนิยมที่พวกฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็แม้พวกคริสเตียนนี่เราน้อยมากที่จะเข้าใจว่ามนุษย์มันได้อยู่ได้ด้วยขนมปังแต่อยู่ได้ด้วยพระธรรมของพระเจ้าท่านที่คำพูดนี้เขาว่าท่องอยู่ทุกวันหรือสวดอยู่ทุกวันอ่านอยู่ทุกวันดูพวกศาสนาอื่นก็เหมือนกันจะต้องเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้อยู่ได้ด้วยอาหารด้วยอาหารอย่างเดียวต้องด้วยธรรมะเท่านั้นนี่ก็หมายถึงชีวิตนี่ชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตเนื้อหนังร่างกายชีวิตเนื้อหนังร่างกายแม้แต่สัตว์เลี้ยงสารมันก็เป็นอยู่ด้วยอาหารแต่ชีวิตคนนี่มันควรจะมีความหมายสูงกว่านั้นมันต้องเป็นอยู่ด้วยธรรมไอ้เรื่องทางจิตทางวิญญาณมันจึงเกิดขึ้น ี้เมื่อเรามีความเข้าใจถูกทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณจะเห็นได้ด้วยตนเองนะเห็นและชื่อได้ตนเองว่าไอ้ระบบศาสนานี่มันไม่ใช่เพื่อหลอกคนให้ยินดีในวันหนึ่งเพราะว่ายากจนหรือหมดทางหมดปัญญาหมดทางสู้แต่เราต้องการให้จิตของคนมีวัฒนาการไปเหนือวัตถุจนกระทั่งว่ามันเป็นกลางไม่เป็นจิตหรือไม่เป็นวัตถุที่เรียกว่าว่างไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติล้วนๆมันจึงว่างจากที่จะเรียกว่ากายหรือจะเรียกว่าจิตนี่คือตอนลึกสุดของสิ่งที่เป็นศาสนาที่เป็นโลกุตตรธรรมจะไม่มีกายจะไม่มีจิตจะมีแต่ความว่างซึ่งอธิบายกันได้ยืดยาวต้องพูดคนชาอื่นคุณไปหาอ่านดูเองเรื่องความว่างในรู้สึกว่าตัดบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีทั้งกายไม่มีทั้งจิตนี่มันไปไกลยิบไปเลยนั่นยอดสุดของความก้าวหน้าทางฝ่ายจิตหรือบรมธรรมมันต้องไปถึงขนาดนั้นที่เราไปรู้สึกว่าหน้าหัวเขาหน้าสงสารที่พวกพลังมาถึงจะถามว่าพวกคุณมีวิธีแก้ปัญหาความอดอยากอนามัยเลวอะไรอย่างไรนี่ก็มาถึงเห็นบ้านเราเนี่ยกระท่อมซ่อมซ่อเป็นสต๊อปเป็นอยู่อย่างนี้อะไรอย่างนี้เขาคันธานเอาเองว่าแย่แล้วการกินอยู่ผูกเชียงอดอยากอนามัยเลวมากก็เลยถามท่านนองย่อเยาะเย้ยท่านนองล้อเลียนแฝงอยู่ในคำถามก็กลัวเด็กเสียมันญาติเขาไม่กล้าล้อโดยตรงก็ถามหรือคำถามที่แฝงเยอะเย้ยเราเรียนว่าพวกคุณแก้ปัญหาให้ความยากลำบากไม่มีกินไม่มีใช้อนามัยไม่ดีนี่เป็นอย่างไรในว่ามัวจะไปวัดไปวาทำบุญให้ทานหรือเป็นอยู่อย่างนั้นนี่ความที่เขาเคยชินในเรื่องความก้าวหน้าทางวัตถุมีอาชีพดีมีสังคมสงเคราะห์ดีหมดปัญหาเรื่องเรื่องความเจ็บความคลายความไม่มีงานทำความอะไรต่างๆเนี่ยมันหน้าหัวมันขอให้พวกเราเข้าถึงในหัวใจที่จุดปลายทางของไอ้เรื่องทางจิตทางวิญญาณเนี่ยแล้วก็จะหมดปัญหาเรื่องนี้เราก็จะมองเห็นชัดว่าความเจริญทางวัตถุอย่างเดียวนั้นเป็นอันตรายที่สุดการสังคมสงเคราะห์ที่ไพเราะที่สุดของโลกสมัยนี้ก็เป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุสังคมสงเคราะห์แบบนี้มากอันตรายคนก็จะอ่อนแอลงเท่านั้นเลวลงเท่านั้นอ่อนแอลงเท่านั้นจนไม่ช่วยตัวเองได้ตามลำพังด้วยเรื่องกำลังจิตกำลังสติปัญญาต้องอาศัยระบบเครื่องจักรมีการช่วยกันผลิตแล้วก็มีการสังคมสงเคราะห์อย่างนี้เรื่อยไปแล้วคนอยู่ด้วยความหวาดตัวนอนไม่หลับแล้วก็ไม่อาจจะระงับสงครามมันยืดเยื้อนี้ได้คุณเป็นนักศึกษาก็เป็นนักศึกษาดีๆแล้วกันอย่าไปหลงไปเรื่องการศึกษาแท้ที่ยิ่งศึกษายิ่งโง่ของคนสมัยนี้ในโลกนี้ในเวลานี้เลยยิ่งศึกษายิ่งโง่ยิ่งศึกษายิ่งมีปัญหามากยิ่งตัวพันหนักขึ้นเหมือนไอ้สัตว์ที่มันชักใหญ่พันตัวเองหนาข้ามหนาแล้วเมื่อไรว่าความรู้ที่มันจะทำลายไอ้สิ่งพอคุ้มเหล่านั้นออกมาได้มันจะตู้ตัวร่วงตัวหนอนก็ไม่ได้ที่มันมีเวลามีวันที่มันทำลายสิ่งพอคุ้มเหล่านั้นออกมาได้ส่วนมนุษย์ในโลกวัตถุนิยมนี่ดูยังไม่ได้หวังที่ทำลายใหญ่ที่ชักพันตัวเองนี่ออกมาได้ จนกว่าเมื่อไรเขาจะหายโง่มาสนใจเรื่องบรมธรรมคือความสร้างหน้าทางจิตทางวิญญาณมันจะว่างเท่านั้นเองเพราะสิ่งนี้มันจะทำลายสิ่งที่ห่อหุ้มครอบงำกุศลบังเผาล้นอะไรต่างๆเหมือนได้หมดเวลาหนึ่งชั่วโมงเราก็หมด